Vapilõvi, 9. peatükk, minu tükike võimu. aasta suvel sõidan taksoga külmallika tänava suunas ning tõrjun taksojuhi katseid välja pinnida, kelle juurde ma lähen. Mis asja me sel nõmmel siis ajame? Niisama. Kellelegi külla? Lihtsalt sporti tegema. Juht muigab, nagu ta ei usuks mind. Hoolimata sellest, et mul on jalas heisiksi tossud, mingid jooksupüksid ning seljas vana tennise särk. Siin samas lähedal on Nõmme künklikud spordirajad, kui raske on uskuda, et ma lähen lihtsalt jooksma. Presidendi juurde minek pole õigupoolest mingi häbi asi, mida varjata. Kuid isegi tuttavatele ütlema alguses, et ma käin presidendi juures mõttekoja liikmena, lihtsalt maailma asju arutamas. See pole isegi vale, sest ma olen olnud Toomas Hendrik Ilvese mõttekoja liige ning seda punti pole kunagi ametlikult laiali saadetud. Mulle tundus, et raamatu tulevased tegelased suhtuvad minusse kui mõttekoja asjapulka loomulikumalt ning samuti on vähem survet raamatu kirjutamisel. Viimastel aastatel hakkasin siiski vaikselt kaarte avama ja lõpuks ütlesin otse välja, et tegelikult ma kirjutan raamatut. Selleks ajaks olin ma juba kindel, et raamat ka tuleb. Siin sobib, ütlen tänavanurgal autojuhile ning hüppan välja. Meil on plaan Kerstiga koos jooksma minna. See on teada asi, et koos sportides saad inimesega paremini tuttavaks. Tennise väljakul näed, kas inimene armastab vinte ja trikke või põmmutab sirgelt. Malet mängides näed tema mõtlemisoskusi, jooksurajal näed, kuidas inimene talub tempot ja raskeid lõike. Seda enam, et sport tundub olevat lahutamatu osa Kersti elust. Ta võtab ette ühtmoodi nii maratoni või mäesuusareisi ning kui ta mingi vigastuse pärast või tiheda graafiku tõttu sportida ei saa, kaob ka tuju. Tean juba, et ta on läbinud maratoni vähem kui 4 tunniga. See pole halb tulemus. Ilmselt kui me mõlemad sama maratoni jookseks ning ma finishisse jõuaks, oleks tema juba duši all käinud ja loeks ammu ajalehte. Kuigi jutt oli kergest trennist, kardan, et Kersti ei kavatse tänagi niisama sörkima jääda. Nõme oleks poole pealt maha pudeneda ning hingeldades raja äärde seisma jääda, nagu juhtus ühe Eesti poliitikuga, kes tahtis Kerstilt kohtumist. Ta kutsuti jooksule ning jäi presidendist kaugele maha enne, kui jõudis öelda, miks ta üldse kohtuda tahtis. Ka Hiina julgestusmehed, kes pidid ükskord Kerstiga Hiina müüril kaasa jooksma, kaotasid ta peaaegu silmist. Kui jooksuriietes Kersti väljub majast ning temaga koos hakkab liikuma maastikurattal julgestusmees, mõtlen murelikult, et milleks see ratas vajalik on. Kuid loodan, et tüüp ei ole rattal seepärast, et plaanis on eriti kibe jooks, vaid seepärast, et säästa võhma presidendi julgestamiseks. Alustame liikumist. Kersti sörgib rahulikult, kindlalt, pehmelt. Peagi jõuame tänavate vahelt välja ning meid võtavad vastu rohekas metsavalgus ning mulluste okkastega kaetud rajad. Põõsad löövad aegajalt meile lehtedega vastu pead ning jalge all sentimeetrite sügavuses põimuvad puude juured seeneniidistiku ja putuka käikudega. See on siis üks neist kohtadest, kuhu Kersti kiriku asemel tuleb. Kes leiab Trösti kirikust, kes mere äärest, kes metsast, see on igaühe vabadus. Ja seda pean ma kõige olulisemaks, ütles ta ju ka ise selgituseks, miks ta pühasid kirikusi taha tähistada. Ma vaatan sörgi ajal ringi. Sarnaselt kirikule on mets täis ajalugu. Metsas jooksja näeb kõverusi puudes, mis meenutavad aastakümneid tagasi toimunud muljumisi. Ta jalg tunneb künkaid kunagiste kaevikute kohal. Aga lisaks ajaloolisele mälule elab mets praegu lühikeses suvises hetkes, mil kõik õitsvad, munevad ja spoore pilduvad elusolendid annavad parima, et levida. Jooksja kuuleb praksatusi ja linnulaulu, ta tõmbab parmude tõttu pea õlgade vahele, põikleb ämbliku võrkude eest ning hüppab konnakrooksude saatel üle laugaste, et jõuda hämarduvale lagendikule, kus tõusva udu sees jookseb ringiratast pesakond metsigasid. Kas siin siis tõesti asub Kersti katedraal? Kas siit ammutab ta usku? Ehk leiab just siit metsast ka selgituse, miks Kersti kasutab ühiskonnast rääkides sõnu nagu punutis või õmblusteta. on ju metsa asjad tasakaalus. On ju mets ühenduses ja teeb koostööd. Mets suhtleb. Ning seda kõike saadab orgaaniline lõhnade, helide ja värvide pillarkaar. Kersti, kui ameeriklastel on American Dream, siis milline võiks olla Eesti unistus, küsin ma. Ela ise ja lase teistel ka elada, vastab Kersti. Eestlastele meeldib teha asju omaette omas nurgas. Me oleme sõltumatud inimesed, lisab ta. Tema arvates ei vaja eestlased suuri juhte ja suuri narratiive. Meie juhtimine käib hoopis väikeste kursi parandustega. Ja see on kõige kahjutum riigijuhtimise viis, lõpetab ta. Mulle meenub, et sama ütles filosoof Karl Popper, kui ta teise maailmasõja varemete vahelt välja sai ning kirjutas raamatud Historitsismi viletsus ning Avatud ühiskond ja selle vaenlased. Popperit ja tegelikult ka teisi demokraatlike mõtlejaid on ajast aega huvitanud, kuidas sünnib totalitaarne, ennast ja teisi hävitav ühiskond. Ning muidugi proovisid nad nuputada, kuidas vältida lollide ja auahnete inimeste võimule saamist tulevikus. Nad leidsid, et võim ise võib muuta inimese lolliks. Seepärast on kõige õigem takistada igasugust võimu koondumist kellegi kätte nii ajas kui ruumis. Nii on ka Ameerika riigikord rajatud võimude lahususele. Iga otsust peaks saama vaidlustada, igal jõul peab olema kontrollija. Ka Eesti riik peaks olema samamoodi üles ehitatud. Peaks. Kuid sõjad ununevad. Elus olevad inimesed ei mäleta enam, miks oli kõiki neid demokraatia vidinaid vaja. Uus põlvkond rajab oma maailma, sageli tehes vigu, mille kohta vanasti öeldi, ei iial. Ja paraku on jälle aeg küps mõne uue lolli esile tõusuks. Mõni suur juht asub painutama loodust ning inimloomust oma nägemuse järgi. Ta näeb ennast aednikuna, kes ütleb, milline peenar peab olema, kus millist taime kasta ja millist väetada. Mõni neist hakkab arvama, et riik see ongi tema. Ilmselt mitte juhuslikult ei kanna üks Konstantin Pätsist rääkiv uurimus pealkirja Kadri Oru aednik. Päts, kes peaaegu lõpuni uskus, et teeb head, ei saanud aru, et ühiskond sulgus samal ajal, kui tema peenraid sättis. Eesti nõrgenes ning kaotas loomuliku vastupanu jõu. Selle eest Popper hoiatabki, ei tasu ühe või mõne inimese arvamuse alusel liiga palju mängu panna. Kes see jõuab maailma tükke hiljem kokku lappida? Kuid uus ja veel olulisem jõukoondumine on sündimas. Võim on minemas masinate kätte, robotite kätte, kellest või millest me lõpuni aru ei saa. Kuskil Tallinna külje all on väike tehas, kus masinad panevad kokku teisi masinaid nii kiiresti, et robotkätte liikumist inimsilm enam ei näe. Kusagil Ameerikas kaitsetööstuse arenduslaborites valmivad üha targemad ja kiiremad robotkoerad ning juhitavad snaiprikuulid. Tehisintellekt aitab välja mõelda ravimeid haigustele, mida seni ei saanud ravida, kuid ta aitab ka leiutada relvi ja mürke, mida inimene pole suutnud seni luua. Ajal, kui Kersti sai presidendiks, ei suutnud tehisintellekt veel väga hästi joonistada. Nüüd, kus ma seda raamatut kirjutan, trükin käsureale Kersti Kaljulaid as a lion, Kersti Kaljulaid lõvina ning minutiga ilmub mu ette kujutis, kus Kersti on äratuntavalt Kersti, aga ka lõvi. Levila illustraator Joonas Sildre vaatab seda pilti. See on esimene kord, kui kellelgi on õnnestunud Kerstist sõbralik sarž teha, ütleb ta tunnustavalt. Tehisintellekt muudab peagi nii Joonase, minu kui ka kõikide teiste inimeste elu. Kes on võitjad? Kes on kaotajad? Kas autokraadid, hullud, vabad inimesed, liberaalid? Selle raamatu tuleviku lugeja ehk teab. Ehk on ta selleks ajaks muutustega nii harjunud, et ta ei saa aru, milles probleem peaks olema. Mingi selges tulevikus ehitab tehisintellekt maju, istutab puid, toodab puhast energiat, ravib haigusi, pikendab eluiga, teeb filme. Kuid on kindel, et vahepeal saab palju inimesi muutuste käigus haiget. Keegi jääb tööta, kellegi riik hävitatakse uue relvaga. Nagu iga uus murrang tehnoloogias, muudab tehisintellekt võimu ja valitsemist. Ta ei sobitu praeguste seadustega. Kuidas näiteks suhtuda sellesse samasse lõvipilti, kui on teada, et selle loomingu jaoks tuli tehisintellekti treenida miljonite päris inimeste tööde abil? Kellele kuulub autoriõigus? IT-visionäär Taavi Kotka on juba aastaid kutsunud mõtlema sellele, kuidas muuta Eesti seadused arusaadavaks ka masinatele, ehk siis masinloetavaks. Selleks tuleks seadused sisuliselt tõlkida arvutikoodi. Kersti aga võtab oma ametiaja jooksul korduvalt sõna sel teemal, et Eesti peaks oma seadused üle vaatama nii, et need lubaksid tehisintellekti rakendada Eesti inimeste heaks. 2020. aasta sügisel hoiatab Kersti Riigikogu avaistungil selle eest, et Eesti on uute tehnoloogiate rakendamisel jäänud uimaseks. 10 aasta pärast vaatame üksteisele nõutult otsa ja küsime, kuidas sai tehisintellekti tiiger Lätist, aga mitte meist. Kersti räägib tehisintellektist ka pärast kohtumisi Jaan Tallinnaga, Eesti iduinvestoriga, kelle südame asjaks on tehisintellekti võimu piiramine, et see ei hävitaks inimkonda. Ehk nagu Jaan ise mulle ühes e-kirjas ükskord kirjutab, kui tehisintellekt päikese kustutab, siis pole riigipiiridel suurt tähtsust. Loomulikult, ega poliitikud ei saa tegeleda järgmise sajandiga, nad peavad järgmise 4 aastaga tegelema, ütleb Kersti. Aga kui nad mõtleksid alandlikult natuke vähem sellele 4 aastale ning rohkem järgmisele 100-le, oleks parem. Kersti arvates on tehisintellekt üks selliseid sajandi teemasid. Ka e-residentsuse puhul näen, et Kersti tahaks rohkem rääkida tehnoloogiast, kuid see ei huvita paljusid. Suurem osa avalikkusest ootab ikka, et Tallinna-Tartu maante ehitataks lõpuni 4-realiseks. Postimees avaldab ühel päeval loo Kerstist ja tehisintellektist. Selle pealkirjaks pannakse Kaljulaid, aeg on rääkida seksist robotiga. Kui ma uurin Kerstilt, mida paganata sellega silmas pidas, ütles ta, et ta ei rääkinud seksist robotitega. Tuleb välja, et Kersti arutas e-riigi konverentsil masinate ja eetika teemal. Ma küsisin, et mis saab inimese tajumaailmast sellisel juhul, kui inimese sarnaste robotitega võib inetult käituda. Kersti arutleb edasi. Miks peaks laps, kes terve elu on näiteks hommikul Siirile käratanud, Siiri tee voodi ära, suutma päris inimest suurema empaatiaga kohelda? Kuidas see nihutab piire sündsa ja ebasündsa lubatava ja lubamatu vahel? Ehk siis, tema arvates võib suhtumine masinatesse muuta meie suhtumist üksteisesse. Märkan nüüd, et Kersti on sammu lisanud. Esimesed 2 kilomeetrit olid vaid soojendus. Tempo on jätkuvalt selline, et saab rääkida, kuid puud vilksatavad silmanurgast mööda pisut kiiremini, julgestusmees vahetab rattal käiku. Me vestleme jooksu pealt edasi. Treenist, toitumisest, julgestusmeeste rollist, vist ka mäe suusatamisest ja poliitilisest olukorrast. Selle ja paljude teiste vestluste mõjul hakkan ma Kersti ametiaja lõpupoole märkama, et need jutuajamised Kerstiga on mind ennast mõjutanud. Katsed Kerstist paremini aru saada on mind üle mitme aasta taas pannud juurdlema võimu üle. Tema juurest tulles näen võimu rohkemates kohtades kui varem, liikluses, kodudes, tööl. Ka naiste võitlus oma koha ja tunnustuse eest torkab üha enam silma ning seda ilmselt tunnistavad ka mitmed lõigud siin raamatus. Lõpuks esinen Paide teatri kutsel linna keskväljakul kõnega, minu tükike võimu, milles ma jõuan järeldusele, et võim on nagu radioaktiivne aine, millest on kasu vaid siis, kui see on kontrolli all, kui sellele on vastukaal. Ma saan aru, et lubades nõrgemaid kaitsta, proovis Kersti oma ametiajal olla see vastukaal. Aga vastukaaluks olemisel endal on samuti hind. Oma märkmetest näen, et ametiaja alguses on Kersti öelnud, et Jüri Ratas on hea poliitik. Ma ei pruugida poliitikaga nõus olla, kuid ta on hea poliitik. Kadri Simson on hea poliitik. Jevgeni Ossinovski on hea poliitik. Tegelikult nad on head, kui nad saavad ajakirjanduses lausa arusaamatut naeruvääristamist. Rääkis ta näiteks meie esimese pikema vestluse ajal. Kuid 2019. aastal, kui võimul on astumas Jüri Ratase juhitav Keskerakonna ning EKRE valitsus, nimetab Kersti Jüri Ratase valitsust juba otse ja julmalt ohuks põhiseaduslikule korrale ja Eesti julgeolekule. Juba mainitud Popper hoiatas täieliku avatuse ja sallivuse eest. Kui me laiendame täieliku sallivust isegi nendele, kes on sallimatud, kui me pole valmis kaitsma sallivat ühiskonda, sallimatute rünnakute eest hävitatakse sallijad ning sallivus kaob koos nendega. Jüri Ratase toel võimule pürgi Vekre ütleski sallimatuid asju igal võimalusel. Oma tipphetkel võisid nad ühe nädala jooksul rünnata naiste arste, ajakirjanike ja NATO-t. Kuhu tõmmata piir sallivuse ja mitte sallivuse vahel? Kuhu tõmmata piir meie ja mitte meie vahel? Kuidas välja mängida nõrgemate kaitse nii, et sellest üldse aru saadaks? Annaks siis kas või meie ümber laivu mets vastuseid. Mets aga lihtsalt kohiseb. Kaugelt kostab liiklusmüra. Kersti ametaja lõpus küsisin ma tema töökaaslastelt, kas presidendi võim muutis ka Kerstit ennast. Jah, muutis, ütleb Taavi Linnamäe. Kersti ise ei usu, et võim on teda muutnud. Oma väljapoole paistvat suhtumise muutust põhjendab ta nii. Ma kindlasti tüdinesin hulgast asjadest, mida ikka teha tuleb. Korduvus ja rutiin mulle ei meeldi. Igatahes kinnitavad tiimikaaslased, et 5 aasta jooksul muutusid Kersti arvamused tugevamateks ning samuti ütlevad mitmed, et ta kuulab senisest vähem teisi. Ta räägib kuidagi liiga sageli ise enda saavutustest ning oma ametitähtsusest ning jätab mulje, et tiim ei ole võimeline sellest lõpuni aru saama. Kuid kogu presidendiks oleku ajal oli inimesi, kelle suhtes Kersti oli jäägitult pooldav, kelle suhtes tema arvamus kunagi ei muutunud. Näiteks sõjaväelased, julgestusmehed ja mitmed töökad ametnikud. Vist pole ühtegi pikemat vestlust, kus ta ei räägiks hea sõnaga Eesti sõduritest, politseist või julgestusmeeskonnast. Ühel päeval võtab minuga ühendust legendaarne maksu- ja tolliameti endine juht Marek Helm, kes on märganud, et ma kirjutan Kerstist raamatut. Ta räägib mulle loo ajast, mil ta riigiteenistusest lahkus. Presidendi juurest võeti ühendust ning uuriti, kas oleks võimalik tulla kohtuma, meenutab Helm. Ma olen juba kohtunud, jutud olid just kui räägitud, mõtles Helm, kuid otsustas siiski minna. Läksin pisut enne kella 5 Kadriorgu, et mitte hiljaks jääda, meenutab ta. Te tulite liiga vara, öeldi mulle, kuid siis juhatati mind uksest sisse. Ning siis astuski endine riigiametnik sisse üllatuspeole, mille president oli korraldanud just talle ja Taavi Kotkale, teisele tuntud ametnikule, kes oli samuti lahkumas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Peol osales väike ring inimesi, laual olid suupisted, mängis muusika, kuid kõige tähtsam selle juures oli mälestus, mida Marek Helm siiani endas kannab. See oli parim viis, kuidas inimest töö eest tänada, räägib Helm telefonis ja mulle tundub, et ta on sel hetkel liigutatud. Ma ei tea, kas mets ikka on Kersti jaoks sama tähtis kui mõne inimese jaoks kirik, kuid Kersti mitmed mõtted tunduvad küll võrsuvat ökoloogilisest mõistesüsteemist. Näiteks räägib ta mulle lähimuse põhimõttest. Lähimus on viis koos elada ja valitseda nii, et inimesed katsuvad probleeme, lahendada ise või koos kogukonnaga. Alles siis, kui see ei tööta, liigutakse lahendusi nõudma kaugemalt ja kõrgemalt. Ma küsin see peale Kerstilt, et kui lähimus on oluline, miks me siis vähendame kohalike omavalitsusi? Miks ei võiks digiajastul olla hoopis hästi palju väikeseid ja hajusaid omavalitsusi? Tegelikult ma küsin isegi nii. Miks moodne Eesti ehitab jätkuvalt kontsentreeritud hierarhilist riiki ajal, mille on võimalik luua digitaalselt kogukondi ja organiseerida elu hüperlokaalselt? Miks meil ei võiks olla hoopis 700 omavalitsust, mis on ehitatud lihtsalt üles kergelt ja inimkeskselt? Põrgut, miks iga tänav ei võiks olla omavalitsus? Tegelikult see liigubki sinnapool, arvab Kersti, kelle sõnul võiksid Eesti elu rohkem kujundada seltsid ja kogukonnad. Omavalitsus ja kogukond ei ole sama asi ning suures vallas võib olla palju väikeseid aktiivseid gruppe, kes ajavad oma asja. Selline kodanikuühiskond ongi see punutis, millest Kersti räägib, ning riigi ülesanne on tema arvates tasakaalustada, et punutis omavahel tülli ei läheks. Joostud on võib-olla 10 kilomeetrit, ma ei tea täpselt, ma ei kanna nutikella ega sammulugejat, kuid ma hakkan kartma, et see jooks ei saagi läbi. Põhimõtteliselt suudaksin ehk 10 kilomeetrit veel, aga mis siis saab, kui Kersti tahab 15 joosta? Kersti räägib tihti energiajulgeolekust. Ilma tehnilistesse üksikasjadesse laskumata on ta mures, et tahtmise korral võib Venema meie elektrisüsteemiga mängida nagu heaks arvab. See tähendab, et süsteemid tuleb võimalikult kiiresti lahti ühendada. Aastaid unistasid Eesti valitsused Eesti ühendamisest Põhjamaade süsteemidega, kuid see jooksis põhjapoolsete naabrite huvipuuduse tõttu ummikusse. Elektrivõrkude lahti ühendamine polnud sama seksikas poliitiline teema kui näiteks NATO-ga liitumine või pronkssõduri teisaldamine, sest ta poli Eestis ühel hetkel vaid käputäis inimesi, kes valutasid südant selle üle, mis saab siis, kui Venema proovib hakata häirima Eesti elektrivarustust. Nende seas Kersti, nende seas Eleringi juhtkond ning näiteks Taavi Veskimägi. Välisministeeriumist ja riigikantseleist mõned inimesed. Lisaks igavusele teemana on suurte elektrisüsteemide ühenduste ehitamine kallis ja keerukas. Seda raha võib olla vaja kuskil mujal, eriti kui oled poliitik ja mõtled lähenevatele valimistele. Aasta sügis. Kersti pole enam president. Peaminister Kaja Kallas küsib rahvusringhäälingus eetriaega ning hoiatab, et Venema võib üritada oma elektrisüsteemide lahti ühendamist ning Eesti peab olema valmis elektrikatkestusteks. Matkapoodides lähevad ootamatult hästi müügiks matkapliidid, sest osa inimesi võtab peaministri hoiatust tõsiselt. Nord Streami kaasitoru juures toimuvad veealused plahvatused, mille eest keegi vastutust avalikult ei võtta, kuid usutakse, et need on osa Venemaa energiasõjast lääne vastu. Kersti räägib, et süsteemide lahti ühendamise ehk desünkroniseerimise puhul pidi Eesti tegema kiire otsuse ühendada oma süsteemid Põhjamaade asemel Poola kaudu Euroopaga. Ta näeb oma rolli selle otsuse kiirendamisel ning rahastamise leidmisel Euroopas. Samuti kõrgetasemelise poliitilise toetuse leidmises Euroopas, mis omakorda aitas kokku leppida Eestil, Lätil ja Leedul. Esimene Euroopa rahaeraldus jõudis kohale 2019. Kui kõik hästi läheb, on Balti riigid 2025. Aasta lõpuks oma süsteemid mandri Euroopa süsteemidega ühendanud ja sünkroniseerinud. Ning enne seda saame loodetavasti kuidagi käsitsi hakkama. Juhtimiskeskustes alarm tuleb põlemas ning inimesed ringi jooksmas. Võib-olla saame hakkama. Ning kui saame, siis tänu nende ametnike tegutsemisele paljude aastate jooksul, kes ei lasknud palli silmist. Me oleme jooksnud juba 13 või 14 kilomeetrit ja juhtunud on midagi, mida ma ei osanud karta. Põlv on valus. Surun hambad risti ning jätkan vaikselt Kersti kõrval kappamist. Kersti töötleb jooksurada süsteemselt, nagu see oleks mingi pikk dokument, mis vajab läbi lugemist. Ta ei kiirusta. Tempo on selline, et saab jätkuvalt rääkida. Suurimad muutused Kersti ameti ajal on globaalsed. Heaks näiteks on loodus ja ilm. Kui Kersti astus ametisse, ei olnud Indias tavapärane, et seal on suviti 60 kraadi kuuma. Kui ta ametiaeg lõppes, haljendas Arktikas muru ning meres oli miljoneid tonne rohkem plastikut kui 5 aasta eest. Võib-olla tulevik muudab seda teadmist, kuid täna tundub, et meid ootavad muutused, mis panevad lähematel aastakümnetel liikuma 100 miljonit põgenikud, kes ei saa enam elada oma senistes elukohtades. Kui aastal 2022 räägitakse Eestis mõnekümnest tuhandest Ukraina pagulasest, siis juhul, kui suured piirkonnad Aafrikas, Aasias, isegi Euroopas muutuvad elukõlmatuteks liiga kuuma ilma või üleujutuste tõttu, saabub uus rahvaste rändamine ning piirile jõudvate põgenike jaoks Eestil täna kindlasti tarku lahendusi pakkuda pole. Me näitame oma lastele viimast korda lund. Läänemeres ujuvad delfiinid ja meie randades ja metsades tatsavad soojamaa loomad. Muutused, mis tulevad, saavad olema nii suured, et igaüks, kellel pärast neid on kasvõi tükike võimu ning vabadust, võib nimetada ennast õnnelikuks. Korraks tundub mulle kõik lootusetu. Ja mida saab siin üldse teha üks Eesti president? Miks me räägime temast nii uhkelt? miks me kirjutame temast raamatut, kuid teistest olulistest riigiametnikest enamasti mitte. President on Eesti mõistes lihtsalt üks esinduslikumat sorti riigiametnik. Ta pole isegi täiel määral valitud, vaid pigem määratud tänu poliitilistele kokkulepetele. Seda on kerge unustada, vaadates julgestusmeeste hulka, ametiautot, kantseleihoonet ehk presidendi lossi. Ja siin kohal teen ma enda jaoks veel ühe olulise järelduse. President ongi usu küsimus. Meie riigi vapil on kujutatud lõvid. Mõnede arvates leopardid, kuid vahet pole. Ütleme siiski, et lõvid. Ja kuna Eestis lõvisid veel ei ela, siis on need lõvid kindlasti kujuteldavad. Nad sümboliseerivad võimu. President on üks selle kujuteldava võimu esindaja. Kui me usume temasse, võib ta olla lõvi, julge ja vapper. Kui me ei usu temasse, siis lihtsalt keegi, kes on kogemata saanud endale võimaluse natuke mõnusamalt 5 või 10 aastat lossis aega veeta. See on ka üks põhjus, miks selle raamatu nimi on Vapi lõvi. Eesti riiki ei ole olemas mujal kui meie vappidel, peades ja südametes. Eesti presidenti ei ole olemas, kui ta pole meie peades ja südametes. Teiselt poolt me võib-olla ikka lihtsalt tahame, et kuskil oleks üks tähtis inimene, kelle oleks head vastused kõigele, kellele loota ja uskuda, kellele omistada müütilisi ja legendaarsed omadusi. Mul on sulle korraga hea ja halb uudis. Sellist inimest tegelikult ei ole. Selles ametis võib olla küll vahel mõni lihtsalt tubli inimene, kes proovib rääkida sellest, mis ees. Ma usun, et Kersti on seda. Meie jooks lõpeb umbes 16. kilomeetril, kui me jõuame tagasi Külmallika tänavale. Kersti saadab mulle hiljem andmed, millest selgub, et jooksime iga 6 minutiga kilomeetri. Kuidas? Ma mäletasin, et oli kuidagi kiirem. Aga samas oli huvitav vestlus. Tellin takso, jälle sama juht. Noh, kuidas sportimine läks?